Labdien, svarsim Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Šodien no 9 komitejas sastāva locekļiem nepiedalās Edgars Gaigals darba pienākumu dēļ. Pārējie visi ir klāt un piedalās. Šodien paredzēts izskatīt 3 darba kārtības jautājumus. Vai par darba kārtību ir kas iebilstams? Nav. Tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par bieži sastopumo derīgo izrakteņu iegojas atļaujas smilts atradnē Lāču karjeras tērvetes pagastā Dobeles novadā pagarināšanu un ziņo Laila Šereiko Lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti! Ir saņemts iesniegums par to, ka nepieciešams bieži sastopumo derīgu izrakteņu iegūs atļauju derīguma termiņu pagarināšanu atradnē Lāču karjers. Un informācija ir tā, ka Tērvetes novada pašvaldība iepriekš ir izsniegusi atļauju šajā atradnē 2017. gada 9. novembrī, un kura ir derīga līdz 2023. gada 31. decembrim. Iesniegumam ir pievienoti valsts vidas dienesta lēmums par to, kad noteic derīgo izrakteņu atradnes limits, kā arī pievienota jauna derīgo izrakteņu pase, kuros citas izmaiņas nav veikts, ir tikai pagarināts termiņš abos dokumentos līdz 2033. gada 31. decembrim, kas jums arī bija pievienots informatīvi pie sagatavotā lēmuma projekta. Un ņemot vērā iepriekš minēto un to, kas ir noteikts normatīvos aktos, pašvaldība var izsniegt atļaujas laika posmā, kāds ir noteikts derīgo izrakteņu pasē un derīgo izrakteņu limitā. Un šajā gadījumā Lāču karjerā ar to pašu apjomu varam pagarināt atļauju līdz 2033. gada 31. decembrī. Lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies! Kādi jautājumi? Vai priekšlikumi, iebildumi? Lūdzu, Ainārs, Mejers.
Jā, man jautājums te tekstā. Izrakteņa ieguvis laukums ir 417,86 tūkstoši kvadrātmetri. Iekavās 0,42 hektāra platībā. Man kaut kā neiet matemātika kopā. Vai cik tad ir reāli? Kvadrātmetri tie 417 tūkstoši?
Nē, pareizi ir kvadrātmetri. Patās kā atļau, nu tajā limitā ir 417,86 tūkstošu kvadrātmetri platībā, tāpatās arī jābūt šim skaitlim. Līdz ar to, kur jūs, es atradīšu to, kur jūs pamanījāt šo kļūdu vai neprecizitāti un novērsīšu. Paldies!
Nu, tie jau es jums var pateikt, tur reiz 10 tūkstoši, tas ir 42 hektāri iznāk. Tā ir, tā varētu būt? Nu, 41,78.
Nē, 417,86.
Tūkstoši. Tas ir 3 tūkstoši.
Paldies Aināram par vērīgumu. Izkoreģēsim.
Līdz domas sēdēju pārskatīšu, pārbaudīšu, un ja tiešām būs kļūme, tad novērsīsim uz domas sēdi būs precīzo. Es uzreiz noteikti limitu.
Nu, precizēsim platības. Platības precizēsim uz domas sēdi tā, lai būtu īstā platība.
Un lai visā domas lēmumā būtu pareizas gan tekstā, gan arī lemjošajā daļā.
Jā. Jā, labi, vai vēl kas? Ja nav, virzam uz domas sēdi. Paldies. Arē, Kristīna,
es nevirzu, tāpēc, kad nav korekts dokuments. Paldies.
Labi. Viens ir pret, pārējie atbalsta virzīt, bet salabot precīzi platību, lai būtu uz domas sēdi. Otrais dienas kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Liepu ielā 15 šķibē Bērzes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Kaspars Ļaks, lūdzu.
Labdien! Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Liepa ielā 15 Šķibēberes, pagastā 4187 kvadrātmetru platība zemes un būve ar 5 dzīvokļu īpašumiem. Dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši pilnvarot fizisku personu dzīvokļu pārvaldīšanā un atbilstoši likumam par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju 51. pantam pašvaldībai ir tiesības nodot šo te māju pārvaldīšanā šeit pilnvarotajai personai. Lūgums atbalstīt lēmumu to jūs.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Priekšlikumi nav. Virzam uz domas sēdi. Trešais dienas kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gardenes ielā 15 Gardenē Auru pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Ziņo arī Kaspars Lūdzu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Gardenes ielā 15 Gardenē 900 kvadrātmetru platībā zeme un viena būve ar 4 dzīvokļu īpašumiem. Arī šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši par pārvaldīšanas tiesību pilnvarojumu fiziskai personai un arī atsaucoties uz šo te pašu likumu par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju 51. pantu pašvaldību tiesību nodot šo te māju pārvaldīšanā fiziskai personai. Lūgums atbalstīt lēmumu parīšu.
Paldies. Jautājumi? Priekšlikumi nav. Virzam uz domas sēdi. Paldies. Slēdzu komitejas sēdi. Jautājumi nav vairāk.